Gogoratu, zebra bideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus Zebra bidea.
Zebra bidea.
Eta, bueno, aurrea jarraitu gaurko saioarekin lehen aipatugun bezala, pasako gara asteroko kolaborazio ataleek itzera, eta gaurkoan ekonomia atalean, telefonaren bestalean daukagu Adrian. Arratsaldeon, Adrian.
Arratsaldeon, Leo.
Arratsaldeon, ondo entzuten diazu?
Bai, bai, orkando.
Vale, perfecto, ba, bueno, ez, beti bezi bezala, ekonomia zarituko gara, eta, bueno, gaurkoan, ekonomia zirkularra aipatuko dioguzu?
Bai, a ber, oin amar urte gutxi berbera, ba, hasi zan batez be, hor ekonomia zirkularren konzeptua hitz egiten Europa maila, Europar instituzioak batez be sustatuta. Ez? Bueno, horren atzian zer dago, badagoz beste konzeptzio ekonomikoak horren inguruan, baina batez be, helburuak inguru giro politikoetan dagoz kokatuta, eta ekonomia zirkularraren barne planteatzen da, batez be, enpresen kulturan, ba, batez be, hondakinak kudeatzeko, enpresen produkzioan esportzen diren hondakinak kudeatzeko orduan, eta lehen gaiak eta hornikuntzak kudeatzeko orduan, alden neurrean hondakinik gutxien sortzea. Eta sortzen direna, enpresak beraiek berrerabiltzea alden neurriak. Hau da, oroar ingurukoen aldetik, ba, sortzen diren arazoak gutxien gotzeko, minimizatzeko. Bueno, ekonomia zirkularan plantatzen da azkenean, zirkuloren konzeptua hori izango litzake. Bertan, ba, hartzen diren lehen gaiak, hartzen diren hornikuntzak, sortzen diren etekinak, bertan birziklatzea, ez? Eta era, alden horren erabiltzea beste gauzetarako, eta, bueno. Horra, hainbat talantza teknikoa eta kritika teknikoak sortu dira horren inguruan, baina kritikak hasi dira azken urte hauetan sortzen batez be ikuspuntu ideologiko batetik. Bueno, lehenengo zalantza da, zergatik ematen zaion horrenbeste garrantzia. Hau da, gauza da, enpresen teknikak noiz berriztu edo sustatu, ba, hondakinak ondo kudeatzeko, pues, hori lehen gaiak eta horrikuntzak ondo kudeatzeko, eta bar, eta hori, bueno, gai oso teknikoa da. Baina zergatik deitzen dut zogorrari, ekonomia zirkular, ekonomia sistema berri bat balitzen moduan. Hori da gauza deigarri bat. Bueno, gau, praktikan joan da ikusten dugu alde batetik teknika hoien enarabi kutsu ideologikoak hainbat arazo topatu ditu praktikan, enpresa txikietan oso gutxi aplikatu da, batez oso enpresa handiak izan dira, eta hor aurkitzen dugu neurri batean enpresen gizartean erantzukizunarekin topatu ditugun arazoak. Oda, gauza bat ala, bueno, horren inguruan egiten dan diskurso teorikoa, eta gero beste gauza dabe, enpresak benetan zer egiten dabe. Oda, normalean, enpresak etekinen arabera lan egiten dabe, eta euren etekinen helburuekin bat etorri eskero, ba, gauza batzuk egiten dabe, eta etekinekin ez badatoz bat, ba ez. Gero, claro, ekonomia zirkularro kontzeptu horietan badagoz behin, teknika enpresaren aldetik arrazo batzuk adibidez askotan edo askotan azten dalako espezializazioaren abantaiak. Batzutan asko sobre egiten dire gauzak, bakoitzak gauza diferentetan espezializatzen da. Bada, eta orduan, enpresan bertan ba hondakinen kudeaketa arduratzen badie, pues igual kasu batzuetan ona izango da, baina beste kasu batzuetan ez. Hor eta antzeko zer gertatzen da eskala ekonomiarekin, ez? Hau da, askotan hondakinak adibidez kudeatzeko orduan asko hobeto kudeatzen dira, ba enpresa edo egiturak handien bitartez. Eta horrezegatik zuri asko, enpresa txikiak ez dira sartu horrelako dinamiketan, naiz eta presiñoak eta pizgarriak erakunde publikoetatik oso handiak izan. Ez? Bueno, horra hainbat eztabaida teknikoa bat edo beste bat izan da, baina bat ez be, hor dago kritika ideologiko. Zergatik eman zaio horren beste inportan garrantzia, eta zergatik ideologizatu da horren beste. Bueno, eta hor topatzen gara, zurazko, ba, azken urte hauetan, ba, gero eta modu nabarigoan mugitzen ari diren korronte ideologikoekin. Bat ez be, korronte ideologiko horiek, ez be, ba, nazioarteko erakundetatik sustatuta eta korporazioak sustatuta, hauen azken helburua izan, ba, hainbat jarduera eta jarduerekin batera, ba, finantzabideak eta boterea estatuetatik kendu naik enpresa hundietara bideratzen. Ez? Eta hor, txar, ekonomia zirkularren konzeptua orain ingurugiroarekin hasi da, baina badioz arlo teoriko beste batzuk hasi eman da. Bueno, eta zergatik ez dago ez gara azten zirkularizatzen berrikuntza. Edo zirkularizatzen personen gestioetan. Ikusten gara, azkenian zirkularizazioaren kontzeptuaz dagoen aldaketarik importantena da estatuaren jarduera batzuk enpresa hundien eskuetara pasatzen. Eta claro, nola badakigu azkenian enpresa hundien nazioarteko korporazioetan badagola estrategia sozioekonomiko, soziopolitiko hori, hau da, estatuak gero eta gehiago ahultzea eta korporazio hundien gero eta boterea hundiagoa eukitzea. Orduan, hor ulertzen dugu oso ondo, zergatik, ematen zaion horren beste garrantzia kontzeptu horri, zergatik ideologizatzen da, orokortzen da, eta saltzen da, nolabait, enpresen jarduera berri bat bezala, erantzukizun berria bezala, eta baina, azkenean ikusten dugu hor, ba, ikuspegi diferentatatik, nola ekonomia zirkularrean bebai, ekonomia zirkularen ideologizazioan batez be, ikusten dugu beste mekanismo bat, korporazio handiak, nolabait, innen gehiago, alden neurrian gehiago indartzeko, eta estatuak alden neurrian gehiago ahultzeko. Ziurazki, ikusten ari garen naren arabera, ziurazki, horri estrategia hori da, azaltzen duena, ba, hori, ekonomia zirkularen konzeptuarekin, gertatzen, azkenetan gertatzen dira, aurrerako eta txarrera.
Bestetik, bueno, beste gai bat izango dugu gaurkoan, kasu honetan, finantza burbuiaren estanda, nola bait?
Bai, aurreko unen zein duen finantza burbuiaren dimensioa. Eta nolean, hori da, neoliberalismo edo, orain bizikaren sistemaren igual funtsezko erronka. Ez da bakarra. Da, igual funtsezko erronka. Ez da bakarra ze, naiz eta burbuia, finantza burbuia hori lehertu edo, eta gainditu, ba, orduan topatuko ginateke sakoneko arazoekin. Hau da, finantza burbuia hori ez da edo zein arazoengatik sortu. Sortu da, hain zuzen, neoliberalismo ez alako gai modu naturalean garatzeko. Eta garapena artifizialki sustatu da, ba, finantziazioaren bitartez. Eta horrezatik sortu da finantza burbuia. Eta, berez, finantza burbuia desagertzen bada, bestaldetik beste sistemanen bat jarri beharko genduke martxan, edo aldaketa batzuk egin beharko genduke sisteman ziurtatzeko modulatorean hasteko aukera dekola. Eta ez berriro beste burbuia bat martxan jartzen, eza? Baina, bueno, dana bala, argi dago funtsezko helburua, edo oraingo funtsezko erronka da, burbuia finanziero hori gainditzea. Eta orduan, zer tresnak erabili daitezke finantza burbuia gainditzeko. Bueno, horre badagoz teoria asko horren inguruan, baina azterketa batzuk egin dira, batez be 2013an McKinsey institutuak egin zuen azterketa oso interesgarri bat, azterketa historiko bat, finantza bi edo 20. Mendean gertatu ziren finantza burbuilak, burbuila aurre egiteko prozesuak aztertuta, eta orduan hori ikusten da, oinarrizko lau estrategia dago zala, edo gondirela, ba, burbuila finanzieroak lertarazteko, edo, nire zuen, ba, sorpetxe maila jaisteko, apalankamenduari aurre egiteko, edo, sorpetxe hori maila jaisteko. Lau tersen horiek izan dira, bat, austeritatea, oda, ba, gastu publikoa eta soldatak murriztea. Bigarrena izan da inflazioa. Inflazioaren bitartez, nabait zorren balioa jaisten da. Hau da, zorren kopurua balio gutxiago dako, ba, dirua balio gutxiago dako lako inflazioaren. Inflazioa, presioak bestuarik igotzen badire, 10%, orduan zorren kopurua automatikoki jaisten da 10%. Orduan, batzutan inflazioa bera izan da, inflazioa handia, claro. Inflazioa handia izan da tresna oso importante bat aurre egiteko burbuilak edo burbuilak nolait desegiteko. Beste batzuk izan da, beste tresna bat, hirugarren tresna, edo hirugarren estrategia izan da ez ordaintzea. Edo zorrak barkatzea. Batzutan, estatuek por publikoaren kasuan esan dabelako ez dabela ordainduko, azkenean estatua alde horretatik soberanoak dire eta batzutan egin dabe, ez dut ordainduko zorra eta punto, ez? Eta automatikoki zorra hori desagertzen da, eta zor pribatuaren kasuan estatuek erabaki dabelako pues, zor batzuk barkatuta geratzen direla. Eta azkenean laugarren tresna azkundia izan da. Ez? Hau da, zorraren burbuila, finantza burbuilaren pisua askotan normalean neurtzen da ba, barne produktu gordinaren proporzioa. Finantza burbuilak handiak edo txikiak dira, dagoen ze proporzioak diren barne produktu gordinaren arabera. Bai, herrialde horren produktzioa gaitasunaren arabera. Eta produktzio gaitasuna handiagotzen bada, ba, burbuila hasi barik, orduan burbuila horren indarra edo pisua jaisten da. Orduan, oso gutxitan, baina kasuren bat, kasu bakar bat, konkretuki. Ba, lortu dala, burbuila apurka-apurka desegitean, edo, azkundearen bitartez. Denbora azkoren zehar, azkunde ekonomikoaren bitartez, burbuilaren pisua berota txikiago izan da. Bueno, eta orduan, hori izan daite, eskema interesgarri bat, azterten azteko, orain dekogun burbuilari, ematen dago, arlo politikoa edo arlo korporazio handien aldetik, egon leitela estrategia bat, nabait aurre egiteko, dekogun burbuilari, eta, bueno, nabait aurre ikusteko, edo penepatzen azteko, ze motako tresnak egon daitezke horri erronka horri aurre egiteko, ez da txarra, nolabait, referentzia hori. Zein bontraio erabiltzeko da austeritatea, inflazioa, edo ez ordentzea. Azkundea, ziurazki, bastertu lehenki, hipotesi moduan, zergatik. Bueno, hori da, neurri batean, azken urteotan, erabiltzen estrategia eta utz egin dago. Hau da, 2008ko krisian lehertzen danian, burbuila esan lehertu, bai, alderantziz, ba, lehertzeko arriskuan egon zanean, ba, hasi ginen, banku zentralen bitartez, ba, edapen monetarioko estrategiak martan jartzen, eta edapen monetario horren bitartez, nolabait, geldir ikusi gendun burbuila hori, ez, mantendu gendun burbuila hori. Eta orduan, estrategia izan ea, ba, finantza krisia gaindituta lortzen dugun urteak pasauta askundearen bitartez burbila hori nolabait konpensatzen du. Eta hori, ba, bi, hiru, lau urtetan asistan neurri batean, neurri oso txiki batean gertatzen, baina segituan gainditu zan eta asizan berriro burbuia pusten, eta gero etorri zan COVID-en, COVID-en krisia, beraz, ez askundearen estrategia oso epeluzeko estrategia izango litzatekena, ba, galdut bat emango nukenik, eta zibarezki orain pentsatu behar dugu, ba, korporazio handien aldetik planteatzen ari diren estrategiak beste hiru kontestutan kokatzen ari dira. Eta ja, dira, zibarezki epe labur edo ertaineko estrategia. Eta bai, da bezala pentsatzen, austeritateaz, inflazioaz, eta ez ordainitzioaz. Beste hasiko gara, ba, urrengo saioetan be, balizko estrategia horiek komentatzen. Claro, danak azkenian eragin handia daukie modu baten edo bestean hiritarrengan, ez? Beraz, oso gai interesgarri izan leke danontzat adi egotia ikusi nabait ikuskatzeko alden neurrian nondi joan daitezken gauzak nolabit estrategia horiek edo burguia, finantza burguiari aurre egiteko edo lehertarazteko estrategia horiek eragina handia egitu da belako pues, gure ekonomietan. Claro.
Eta bueno, ez gaurkoarekin amaitzeko, gauz honetan bueno, Euskal Erkidegoa autonomia erkidegoan zentratuko gara, eta gauz honetan PIB, Euskaraz BPG, okerrez bali manago, eren ez, beherakada. Hori da.
Bai, bueno, jaurlaritzak esan dakoren arabera, barne produktu horren dinaren aurtengo bilakaeraren aurrekuzpenak ba, aldatu inda eta murriztu inda ba, 1,1 puntuta. Ez da, albiste ona, principios aurten planteatzea izan da barne produktu gordinaren igoera 6,7 eta orain zaten ari da 5,6 izango da. Bueno, esaten da, bueno, ala ere, askunde handia da, esan gendu urtearen hasieran aurten oso urte zaila izan behar zala, ba, ondo neurtu alizateko ba, barne produktu gordinaren bilakaren aldetik, ora, askundearen aldetik, ondo baloratzeko ba, gobernu baten edo bestean jartuera. Ze, claro, urten oiko urte baten, urte normal batean, 5,6 askundea haundia izango litzak, eke? Baina, gogoratu behar dugu, neurrean de batean aurtengo askundea, askunde automatikoa dala, bakarrik igazkoaren, noamite, errekuperazio bat dalako. Igaz, gure ekonomian, 9,5 jaitsi izan, eta orduan gamiz, uste gendun baino gutxiago errekuperatzen. Kontetan hartu dugu errekuperazio hori oso automatikoa dela, bueno, gure produkzio gaitasuna artifizialki moztu zelako igaz, eta modu automatikoan errekuperatzeko joera deko. Politika batzuk edo beste batzuk izan da. Orduan, orain esatik, bueno, baina bestaletik orain aurtengo askundea ez da izan uste gendun baino bezain handiagoa, baina datorren urtekoa handiago izango da. Bueno, zaten ari dien azkenian, berreskurapen automatiko hori ez dala horren bizkor gertatuko, maiz eta apur bat atzerago gertatuko da. Gogortu behar dugu, oin urte bete bai izan genduna horri buruz. Guretzat ez da bardin orain aurten edo datorren urtean gertatzean berreskurapen hori. Bueno, ez da inun, ez da bardin, baina guretzat bereziki garrantzitsua da kontuta harten badago aurreko krisian gertatu zala. Eta ze bebai hor, gure produkzio gaitasuna jaitsi izan, gero berreskuratu izan, baina esan berreskuratu azkenian lehen geneukan mailan, eta batez be, gure industria. Gure industria zeukan produkzio gaitasuna, errekomendatu zen bakarrik galdutakoaren 160%. Eta hori esan gertatu da ez Frantzian edo Alemanian, horiek dana berreskuratu zutela, eta jarraitu zuten askunde prozesuan. Esan. Eta hori zergatik gertatu zen, zen ba, gure egitura ekonomikoan, Kalerrianen egitura ekonomikoan, industria indartzu dugu, baina teknologikoki oso aula. Eta beraz, horrelako prozesuetan, arrisku handienak, ze enpresak ditut, ba, teknologikoki oso ondo kokatuta ez daudenak. Eta beraz, gure arriskoa zein da, ba, horrelako krisietan, ba, salto bat ematia, eta berriro horrelako zehozean gertatzea. Gero eta gehiago, prozesu bai, gero eta gehiago luzatzen badire, ba, hau da, geneukan produzio gaitasuna berreskuratzeko denpora luzatzen bada urte bete bat gehiago, gerota aurrizko handiago ikutela gure industria ez berreskuratzeko lehen zeukan produkzio baina. Eta ez dago oztu behar, ertainera hori da, igual daukogun erronkarik importantena, sega bizeten gabe galtzen produkzio maila ba, balio enantziandiko sektoretan, industrian batez be, eta horrek azkenian ertain eta luzera gure ekonomiaren ibilbidea guzpegi sozial eta ekonomiko gotik ba, horren arabera markatu da.
Eta, bueno, ez dakite, Adrian, zeo zer gehiago aipatu nahi duzun edo hemen utziko dugu arkoa?
Ez, nire partetik nahiko da.
Ba, eskerrik asko, Adrian.
Oso ondoreo.
Eta, bueno, datorren astean, datorren astea izango da gure azkenengo kolaborazioa, gutxienez urte honetakoa.
Oso ondo.
Orduan, ja, bai?
Edarto, ba, datorren astea arte, orduan.
Eskerrik asko, Adrian, eta datorren astea arte.
Oso ondoreo, bale, ba.
Oso ondo gero arte, aio.
Ja, ur.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus